It's remarkable how much we
Kalalapang don gid ko na kada maaton matun ananungod sa kabuhi pagi sa pagtuon sang kinaugali. Halimbawa, ang mga siyentipiko sarang maglantaw sa maguray sang mga kahoy, kag maghimo sang edukadong mga pagpakot na anungod sa klima, kag mga kaimtangan sa paglambo, ginatos kag bisan linibong mga tuig nga nagligad. Isa sa mga tanga ato natunan halin sa pagtuon sang pagdako sa mga kahoy amo, nga kun ang mga kaimtangan maayo, ang mga kahoy nagatubo sa kinaan nga kadasig apang sa mga panahon sang di maayong mga kaimtangan sa pagtubo, ang mga kahoy nagpahinay sa ila pagtubo kag nagkamit sang ila kusog sa naunang mga elementong kinahanglanon sa kalawasan. Karon siguro kamo nagahuna-huna maayo gid ina tanan apang ano ang kahilabtanan sina sa pagpalupad sang eroplano.
Well,
Te, sugiran ko kamo. Nakasakay bala kamo sa eroplano kung nakaagis ang paglinggilinggi? Ang labing kinaandan nga ginatunaan sa paglinggilinggi among hinali ng pagbago sa paghulag sa hangin na nagapahimo sa eroplano nga magtanga, magliki, kag mag-alsa panaog. Bisan nga may eroplano ginimugin nga mabako dagun makabato sa anuman nga labapos ang sa paglinggilinggi nga inyo sarang magihan, ini makakulol ba gihapon sa pila ka mga pasahero? Ano sa huna-huna ninyo ang ginabuhat sa mga piloto kung sila makasugata sa paglinggilinggi? Ang isa ka estudyante piloto makahuno nga ang pagpadasig, maayo nga padihot, bangod ini mas madali nga makalampuas sa paglinggilinggi, apang ini sarang manginsayop nga himuon. Ang batid nga piloto makahup nga mayara sang husto nga kadasig, agud mapahagan-hagan ang di maayong mga resulta sang paglinggilingi kagalabanan nga ini nagakaulugan sa pagbuhin sang imo kadasig. Ang amoman nga prinsipyo nagakadapat sa kadasig kung may mga buklod sa kalsada. Gani, maayong laygay ang maghinay-hinay sing dutay padayunon ang direksyon ka magtumod sa mga kinanglanon kung kamo nagaagi sa di maayong mga kahimtangan. Ini isa kayano apang importanteng leksyon ng matunan. Ini daw sa may rason kung ibutang naton sa mga sitwasyon sa mga kahoy o kung paglingli pang makatilang kung daw sa ano kapos hindi pagsapak sa sining leksyon kung nagakadapat nga gamiton ining mga prinsipyo sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi. Kung ang kakapoy nagadugang, kung ang palaligban nagaabot, kung ang kalalataan nagasalakay, masami kita nagatingwa sa pagpadayon sa amuman nga kasakoon o kung labi pagid nga nangin masako. Nagaisip nga bisan paano kung dugangan natong atong kasako, mas mangin maayo ang aton kahimtangan. Isa sa mga kinaiya sa modernong pagpangabuhi, amo kita daw sa nagapadayon sa layuntat nga pagkamasako, wala sapayan sa paglinggilinggi o kung mga palaligban. Magprangkaanay kita. Matuod nga mas mapos ang mangin masako. Kita tanan sarang maglista sa mga bulaton nga makapasubra sa aton gintalana. Base ang iban yan, inagahuna-una ang ila kauling nga bili nagasalig sa kalaba sa ilalistahan sa bulaton. Inapuno nilang ilang mga panahon sa mga pagtililipon kagdi importanteng mga butang bisan sa tiyon sa kakapoy kagkapaol. Bangod ginapabudlay nilang ilang mga kabuhi sa walay ginapangayo, masami sila makabatsyag sa dugang nga kapaslawan, nagdyutay nga kalipay, kaglabing dyutay nga tuyo sa kahulugan sa ilang mga kabuhi. Ginasiling ang anuman nga bertod kung ginapasobrahan mangin isa ka bisyo. Ang pagtalana sing kapin sa aton mga adlaw, patod nga nagkadapat sa sini. May punto nga maabot nga ang mga kadalagan sarang nga mangin mga palaligban, kag ang mga ambisyon, mangin mga sumpa sa aton liog. Ang maalam na kaon sa pagdapat sang leksyon sang maguray sang kahit kagpaglingli sa kawan, sila nagbato sa pagsulay nga masiud sang nagaling kasakaon sang matag-adlaw nga pagpangabuhi. Inasunod nila ang laygay, mayara pasingkapin sa kabuhi sang sa magdugang sa kadasig sini. Sa malipot sila nagatumod sa mga butang nga labing may kabilinggan. si Elder Danny, it's ok sa bago lang ang pangkabilong pag sinapong nagtudlo. Kinahanglan naton nga bayaan ang pila ka maayong mga butang agod nga magpili sang iban nga mas maayo o kon pinakamaayo bangod ang mga ini nagapalambo sang pagtuo kay Ginoong Hesukristo kag nagapabakod sa mga panimalay. Ang pagpangita sa pinakamaayong mga butang patod gid nga magpadulong sa mga sadsarang mga prinsipyo sang Ebanghelyo ni Hesukristo ang yano kag matahum nga mga kabutuoran nga inbugna sa aton. Sang isa ka mamumahon, walay katapusan, kag nakibalusing tanan nga amay sa langit. Ining inundan nga mga doktrina kag mga prinsipyo, bisan yano, nga sarang mahangpan sang bata, nagasabat sa pinakamabudlay nga mga pamangkot sang kabuhi. Mayara sing katahum kagkaatag nga nagalin sa pagkayano nga kung kaisa wala naton ginapasalamatan bangod sa aton pagpangita sa mga solusyon nga mabudlay. Halimbawa, wala pagin madugay nga pagkatapos ang mga astronaut kag cosmonaut nagpalibot sa kahawaan sa kalibutan nga ilan natukiban nga ang mga ballpen hindi makasulat sa kahawaan. Gani, ang pila ka mga maalam nga katawan nagsugod sa pagpangita sang sabat sa palaligya. Linibong mga oras kay minilyong mga dolyaris ang ingamit apang sa uli, isa ka ballpen na rin mga saan magsulat sa bisindiin sa bisan ano nga temperatura kag sa halos tanan nga sululatan. Apang, ano ang ingamit sa mga astronaut kag cosmonaut samtang ang palaligban ginasolbar? Te, sila yanong nag-usara sang isa ka lapis. Si Leonardo da Vinci, ginkutlo ang nagsiling ang pagkayano, amo ang pinakadakong pagkabatid. Kung lantawan nato ng sansarang mga prinsipyo sang plano sang kalipayan, sang plano sang kaluwasan, matalupangdan kag mapasalamat nato sa kaathag kagkayano sini, ang pagkamahinlo kagkatahom sang kaalam sang aton langitnon nga amay. Dayon, ang aton pagbaylo sang aton paginawi sa iya mga paginawi, amo ang sinuguran sang aton kaalam. May istorya ng bantog nga football coach nga si Vince Lombardi may sulundan nga ginabuhat sa unang adlaw sang paghanas. Ginabayaw niya ang isa kabula sang football kag ginapakita ini sa batid nga manugbaham mga magsiling mga Ginoo ini ang bula sang football. Ipatag niya ang kadakoon sini kag forma kung paano inisipaon, dalhon o kung ipasa. Indala niya ang grupo padulong sa maligo ang halampangan kay nagsiling. Ini ang halampangan sang football. Impalibot niya siya, ginlaragway matakos ang forma ang makasuguan kag kung paano maghampang. Ining coach nakahibalo. Nabisan ining batid ng mga manughampang sa pagkamatuod ining grupo. Sarang lamang ang mangin bantog paagi sa lubos nga pagkahibalo sang naunang mga sulundan. Sila sarang maghanas ang mabudlay nga mga padihot sa paghampang. Apang tubtub nga may balaan nila sing lubos ang naunang sulundan sang hampang, sila hindi gid mangin kampiyon nga grupo. Kinakabig ko ang kalabanan sa ating kinaandan nga kahangop kung daw ano ka importante ang naunang mga sulundan. Apang kung kaisa, kita kinapatalang sang madamang butang nga daw sa mas makagalanyat. Mga balasahon, ang malapad ng mga kuloan sang media, mga gamit ka gadget elektroniko, tanan mabinuligon kung husto ang pag-usar, apang sarang amangin malaglagon ng mga kalingawan o kung mapintas ng mga bartolina sang bilangguan. Apang sa tunga sang madamong mga tingog kagpagpili ang kubos ng tao sang gilili, nagatindo nga bukas ang mga kamot, nagahulat. Yano ang iya mensahe, kari, magsunod sa akon. Kag siya wala nagahambal sa isa ka matunog nga megaphone, apang sa isa ka matinong kagdyutay nga tingog. Mapusgit sa naunang mensahe sang Ebanghelyo nga madula sa tunga sang baha sang impormasyon nga nagabubo sa aton sa tanan nga palibot. Ang balaan ng mga kasulatan kag ang ginahambal nga pulong sang buhi ng mga propeta nagahatag sang pagtumod sa naunang mga prinsipyo kag doktrina sang Ebanghelyo. ang tuyo nga kita nagablik sa sining sadsarang mga prinsipyo sa putli nga mga doktrina, among ang mga ini alagyan sa mga kamuturan nga madalom ang kahulugan.
They are
ang mga ini ganhaan sa mga inagihan sang langitnon nga importansya nga kunola indi gid naton masarangan nga mahangpan. Ining yano na unang mga prinsipyo amo ang yabe sa pagpangabuhi nga may kalinong sa Dios kag tawo. Ang mga ini amo ang mga yabe sa pagbukas sang mga talamuan sang langit. Ang mga ini nagatuytoy sa aton sa pagidait kasadya kapag hamungin saad sang langitnon nga amay sa iya mga anak nga nagapamati kag nagatuman sa iya. Mga palanggang kauturan, pakamayuhon kita sa aton paghinay-hinay sing dutay. Magpadayon sa hustong kadasig para sa aton mga kahimtangan. Magtumod sa importante. Magtangla kaglantawa sing matuod ang mga butang nga may labing kabilinggan. Dumdumon naton ang sadsarang mga tulin nga ginhatag sang aton langit nga amay sa iya mga anak nga magkatukod sang basihan para sa isa kabugana kag mabungahon nga kabuhi sa kalibutan nga may mga saad sang kalipayan sa katubtuban. Ang mga ini magatudlo sa aton nga maghimo sang tanan sa kaalam kag kahusay bangod wala nagakinahanglan nga kita dapat magdalagan sing maskapin sang sakita may kusog apang nagakinahanglan nga kita mangin maukod kag saamo sini madaog ang padya. Mga kauturan, ang maukod nga pagbuhat sang mabutang may labing kabilinggan magatuytoy sa aton padulong sa manluluwas sang kalibutan. Amo ina, kung nga nagahambal kita nanood kay Kristo, nagakasadya kita kay Kristo, nagawali kita nanood kay Kristo, nagapanagna kita nanood kay Kristo, agud mahibalaan naton sa kung ano nga ginhalinan kita mahimong magpaabot para sa kapatawaran sang aton mga sala. Sa kabudlay, pagsalangisag, kakasakoon sang modernong pagpangabuhi, amo ini ang mas labing maayo nga paagi. Samtang naga ano ang naunang mga sulundan, samtang nagadangop kita sa aton langitnon nga amay kag nagapangita sang iya kaalam na nanungod sa utang nga may labing kabilinggan, pasulit-sulit naton nga matun-an liwat ang importansya sang apat ka mga yabeng relasyon sa aton Dios, sa aton mga panimalay, sa aton isig katao kag sa aton mga kaugalingon. Samtang ginabana-bana natong aton mga kabuhi nga may maluyagon nga huna-huna, matalupang doon naton kundiin kita naanod palayo sa mas malabing maayong paagi. Ang mga mata sang aton pagangop pagabuksan kang aton matalupang doon kung ano ang dapat nga himuon, agod magpaputli sa aton tagipusuon kang magtumod liwat sa aton kabuhi. Una, ang aton relasyon sa Dios pinakalabing sagrado kag kinahanglanon. Kita mga anak niyang espiritu, siya ang aton amay, ginahandom niyang aton kalipayan. Samtang ginapangita naton siya, samtang ginatun-an naton ang nanood sa anak sa Yeso Kristo, samtang ginabuksan naton ang aton mga tagipusuon sa impluensya sang balaang espiritu, ang aton mga kabuhi mangin mas malig-on kag mabakod. Mabatyagan naton ang mas dakong paghidait, kasadya, kag katumanan samtang ginahatag naton atong pinakalabing maayo sa pagpangabuhi suno sa walay katapusan nga plano kag magtuman sang iya mga sugo. Ginapaayo naton ang atong relasyon sa atong langit nga amin paagi sa pagpanuto na nungod sa iya, sa pagpakigugyon sa iya, sa paghinulsol sang atong mga sala, kag sa aktibong pagsunod sa kay Hesu Kristo. Tungod wala sing tao nga nagapalapit padulong sa amay kundi pinaagi kay Kristo. Agol pabakuro ng atong relasyon sa Dios, kinanglan nato ang pila ka makahulugang panahon nga nagaisanon upod sa iya. Malinong nga nagatumod sa matag-adlaw nga pagpangamuyo kag pagtuon sang balaan nga kasulatan, dalayon nga nagatuyo nga mangintako sa isa ka temple recommend. Ang mga ini mangin pila ka maalam nga paggamit sang atong panahon kag pagtinguwa agod mangin mas malapit sa atong langitnon nga amay. Sundo naton ang pagdapit sang salmista, magmangin malinong kagkilalahang ako ang Dios. Ang aton ikaduwang labing relasyon among sa aton mga panimalay. Bangon wala sa iban kadalagan ang makatabon sa kapaslawan diri, dapat naton ibutang sa mataas nga ulunahon ang aton mga panimalay. Nagatugot kita sang madalom kag mapinalanggaon nga mga relasyon paagi sa paghimo ululupod sang yanong mabutang kasubong sang panimalay nga pagpanyapon, pang panimalay nga gabi sa puluin kag paagi sa pagsilinadya lang. Sa panimalay nga mga relasyon, ang pagpalangga matuod nga nagakaulugan sang panahon. Ang pagkuha sang panahon para sa kada isa among yabi sa kalinong sa puluyan. Kita nagahambalay sa kada isa, hindi nahanungod sa kada isa. Kita manuto sa kada isa kag magpasalamat sa aton mga pagkatuhay, kasubong man sa aton mga pagkasubong. Ginatukod naton ang Diyos nun nga pagkahugpong sa kada isa samtang ululupot kita nga nagpalapit sa Diyos paagi sa panimalay nga pagpangamuyo, pagtuon sa kasulatan kag pagsimba kon Domingo. Ang ikatlong yabing relasyon naton amo ang sa aton isig katao. Ginatukod naton ang relasyon isa katao sa isa katiyon paagi sa pagkamaabtik sa mga kinanglanon sang iban, pag-alagad sa ila kag paghatag sang aton panahon kag mga talento. Nagdaya ako sa isa ka sister nga nagalukdo sa mga kabudlay sang katigwalangon kag balatian. Apang nagpamatud nga bisan siya hindi makabuhat sang madamo, siya sarang nga magpamati. Gani kada semana siya nagbantay sa mga tao nga may dagway sang nagapalibog o kung kawalay ka isog kag siya nagamit sa panahon magpamati sa ila. Daano nga bugay siya sa mga kabuhi sang madamo nga tao. Ang ikaapat nga yabing relasyon among aton among sa aton mga kaugalingon. Daw sa hindi kinaandan ang maguna-una sa isa karelasyon sa aton mga kaugalingon, apang ginahimo naton. Ang pila ka mga tao, wala sing paghampanay sa ilang mga kaugalingon. Ginasaway kag ginapakunubo nila ang ilang mga kaugalingon sa bugos ng adlaw, tubso sila nagsugod sa pagtamay sa kaugalingon. Ako nagpanugyan nga buhinan ang kasako, kag magkuas ang dutay nga dunga panahon, agod makilalaan mo sing maayo ang imo kaugalingon. Maglakat-lakat sa sagwa, maglantas o putlang sa adlaw, magkalipay sa maging tugas ng Diyos. Pinagbinaga ang mga kamuturan sa aking panumbalik ng Emilio, kagtukiba kung ano ang kaulugan sa mga ini para sa imo kagalingon. Tunay nga makitaan ang imo kagalingon kasubong sa paglantaw sa imo sa langit ng amay bilang isa kabilidhon niyang anak, nga babae o kung lalaki nga may Diyos noon nga ikasarang. Mga kauturan, magmangin maalam kita, magdangop kita sa putli ng mga tubig sa doktrina sa ginpanumbalik ng Ebanghelyo sa Kristo. Magambit kita nga may kalipay sa pagkayano kagkaathag sang mga ini. Ang kalangitan liwat nga bukas, ang Ebanghelyo ni Kristo yara liwat sa kalibutan. Kag ang yanong mga kamuturan sini, amo ang buganang ginhalinan sang kasadya. Mga kauturan, matuod nga may dakong rason agud kita magkasadya. Kung ang kabuhi, kag ang kasako sini, kag ang madamo ang pagkakapoy, nagpabudlay sa inyong makabatsyag sing kasadya, siguro karon gid ang maayong panahon, agud magtumod liwat sa mabutang na may labing kabilinggan. Ang kabakod wala nagalin sa nagadali nga kasakoon apang sa pagkapasad sa isa kamaligon nga sadsaran sa kamatuoran kag kapawa. Nagabot ini sa lin sa butang sang aton pagtalupangod kag mga pagtinguwa sa naunang masulundan sang ginpanumbalik nga Ebanghelyo ni Jesucristo. Nagaabot ini halin sa pagtalupangod sa Dios nun nga mga butang nga may labing kabilinggan. Pakayanuhon naton sing dutay ang aton mga kabuhi. Maghimo kita sang pagbag-o nga kinahanglanon agud magtumod liwat sang aton mga kabuhi sa lingitnon nga katawom sang yano kag kubos nga banas sang Kristiyanong pagka disipulo. Ang banas nga dalayo nagapadulong sa kabuhi nga may kahulugan, kalipayan kag pagkidait. Sa sini ako nag-aampo samtang ginabiling ko sa inyong akon bugay sa ngalan sa Sagrado ni Jesucristo. Amen.